Halo Mbak Eni, selamat pagi.
Pagi.
Apa kabar? Baik.
harus baik.
Mbak, ini mungkin orang awam itu agak kurang paham gitu. Ini sebagai edukasi aja, mengapa krisis di Turki itu kok kita harus khawatir gitu. Sentimen negatif global akibat krisis di Turki ini yang tengah melanda pasar keuangan beberapa negara di Asia Tenggara. Gimana Pak?
Iya, karena gini Mbak, Turki itu sebenarnya agak mirip juga ekonominya dengan Indonesia. Dan kedua adalah sama-sama negara emerging market gitu. Yang di emerging market tuh gini deh, daripada istilahnya susah amat gitu kan. Itu kita yang masih cukup tergantung dengan pendanaan dari luar.
Gitu. Tapi nah, Turki itu bukannya termasuk negara besar gitu?
Besar, ya sama dengan Indonesia kan juga negara besar, masa kita negara besar. Sama-sama negara G20 gitu kan. Yang sebenarnya agak membedakan gitu, ketergantungan, ya sebenarnya agak memang agak mirip sih. Sebenarnya kan ini bermula dari kebijakan-kebijakan Erdogan ya, yang memang tadinya sangat confident gitu. Nah, ternyata confident saja tidak cukup, harus dengan perhitungan yang sangat-sangat matang gitu kan. Nah, jadi ini kan ada sinyalemen yang dilihat oleh Amerika sebagai sekutu. Turki itu masuk NATO. Nah, Indonesia untung tidak gitu kan. Indonesia kan aktif itu. Tadinya Turki itu sekutunya Amerika karena tergabung di NATO gitu kan. Nah, tetapi belakangan kok mulai ingin ini apa ganti partner gitu kan, ganti itu gitu kan, jadi perdagangannya dan sebagainya kan lebih kiblatnya ke Cina dan Rusia gitu. Nah, sampai kemarin kan ada pemicunya memang yang pastor mau diekstradisi gitu kan. Terus jadi ada politik juga, tapi kita ini yang ekonomi lah ya, yang untuk ekonomi yaitu ekspor Turki ke Amerika aluminium dan baja itu cukup besar. Nah, tiba-tiba dalam kondisi permintaan dunia yang masih melemah, Amerika melakukan pengetatan gitu kan, pengetatan dengan proteksi pajak yang 2 kali lipat. Nah, tentunya mengganggu apa namanya ekspornya di Turki. Nah, kalau terganggu, tentu kan ekonomi mulai agak limbung kan ekonominya di dalam negeri. Nah, sehingga para penanam modal, investor yang di Turki ini kan kebanyakan kan juga Uni Eropa. Ya, Turki sendiri juga berada di Uni Eropa, tapi Turki nggak menggunakan euro gitu kan. Sehingga ini yang kekhawatiran para investor itu dengan kondisi apa ekonomi dan juga kebijakan-kebijakan Erdogan yang ternyata tidak direspon positif oleh pasar itu menyebabkan capital flight gitu. Mereka pada keluar gitu
gitu.
Nah, itu yang menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar. Jadi kalau sederhananya gitu, termasuk ternyata penduduk Turki itu juga kayak Indonesia.
Oh gitu ya.
Cinta dolar daripada lira gitu. Nah, jadi kemiripan-kemiripan itu yang apa
mengakibatkan
namanya,
jadi yang, kalau ada kasus seperti ini dia di negaranya goyah juga gitu ya.
Turki juga terlambat waktu merespon FFR rate kan. Jadi
gitu. Nah, hubungannya dengan Indonesia gimana? Secara langsung dan tidak langsung dampaknya gimana?
Ya, sebenarnya kan ini bisa menular gitu kan. Ini penyakit itu pasar itu kan yang namanya persepsi itu kan bisa di referensinya itu kan bisa apa yang terjadi gitu dengan dengan dunia yang dihadapi sekarang kan tidak hanya melihat Indonesia sih gitu kan, tapi juga Indonesia di antara percaturan ekonomi global tadi gitu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu kalau misalnya nggak di-manage dengan baik itu kan juga menyebabkan tadi sentimen investor gitu. Nah, sehingga itu yang kita khawatirkan juga akan menekan rupiah. Nah, di samping investor memang secara fundamental kan kita juga masih ada masalah. Jadi Turki itu penyebabnya tadi kan, pemicunya juga defisit neraca perdagangan dan berdampak ke neraca pembayaran. Nah, Indonesia masalahnya sekarang juga menghadapi yang sama, tekanan defisit neraca perdagangan. Makanya kan kemarin Pak Jokowi yang penting ayo cepat ekspor, kurangi impor gitu kan. Nah, cuman kan pilihannya juga nggak banyak, Mbak Nadia. Impor kita yang kita mengalami ketergantungan cukup tinggi itu impor BBM, kan energi, terus impor pangan gitu, impor bahan baku industri. Jadi kalaupun misalnya kemarin Bu Menteri Keuangan mengumumkan ada 500 ya, rumah produk yang akan dikendalikan
secara
ketat impornya, persoalannya juga kalau ini nggak hati-hati juga akan menimbulkan tekanan justru berbalik ke dalam negeri. Karena apa? Kalau impor ini sangat ketat dibatasi, maka kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok ya, pokok itu kan tidak hanya untuk rumah tangga tapi juga industri gitu kan. Nah, kalau itu kesulitan mereka mencari barang tersebut, ini kan akan mendorong apa? Lonjakan harga. Nah, ini kan juga berbahaya, imported inflation gitu.
Benar artinya juga,
kan? Akan mendorong inflasi dari sisi tekanan barang-barang impor. Nah, di tengah daya beli yang rendah gitu kan. Nah, ini kan harus di-manage benar, harus. Artinya kita dalam kondisi ini memang harus hati-hati dan kalkulasinya itu harus matang betul.
Harus
mengendalikan impor dan kita juga harus mendorong ekspor tapi ekspor kita ini yang siap kan hanya ekspor komoditas. Ekspor ini memang masih ada potensi, katakanlah ekspor dari produk-produk UMKM gitu kan. Nah, tetapi kan ini butuh fasilitasi, butuh kerja bareng gitu kan, bagaimana bisa menjadi produk-produk ekspor dan negara-negara tujuan pasar ekspor kita juga harus kita lobby betul gitu kan. Nah, jadi enggak sederhana.
Enggak sederhana gitu. Meskipun Presiden kita apresiasi Presiden responsif gitu ya, sudah memerintahkan para menterinya untuk menjaga kewaspadaan kesiagaan.
Jadi ini ya benar, tapi yang teknis ini, yang kerja teknis ini kan butuh kerja detail dan kerja teknis. Dan tidak cukup hanya sekedar instruksi, harus ada yang ngerjain gitu.
Oke. Oh, begitu rupanya dan yang terjadi.
Mendesak.
Mendesak.
Karena kan ini sektor keuangannya cepat sekali. Jadi seperti kemarin tiba-tiba satu hari saja langsung dari 14.400 dalam hitungan satu hari langsung lonjak gitu kan. Bisa sehari minggu senennya udah tembus 14.600. Jadi cepat sekali pergerakan.
Kenapa terus ada koordinasi Bank Indonesia dengan OJK juga ya? Ini
ya, semuanya harus berkoordinasi
Di sektor keuangannya itu, maksud saya.
Jadi kondisi sekarang ini benar-benar harus benar-benar ini
semua lini ya. Gitu ya. Oke. Jadi berbagai kebijakan keputusan pemerintah untuk merespons krisis ini kan, ya tadi Anda bilang nggak cukup hanya menyetop 500 komoditas saja, tapi juga dilihat lagi tadi aspek detail dan teknisnya ya.
Ini menurut saya ini kan semuanya sebenarnya juga ketidakpastian ya, dan kita juga tahu betul bahwa esis strategi yang tadi diharapkan itu tidak bisa langsung dikerjakan jangka pendek. Nah, menurut saya sebenarnya dari awal dulu sih kita selalu ini yang tolong yang diopenin yang pasti-pasti saja gitu. Itu apa? Konsumsi dalam negeri dan investasi dalam negeri ini yang pasti di bawah otoritas ya, kewenangan pemerintah kita gitu.
Artinya ini kan kasus seperti ini kan dari luar ya. Berarti kita kan fondasi ekonomi dalam negeri kan harus bisa membentengi berbagai ancaman seperti ini, bukan Bu?
Betul. Jadi kalau kita ini kan sebenarnya kan penggerak utama pertumbuhan ekonomi ini kan faktornya kan domestik kan. Nah, mestinya domestik ini yang benar-benar dikonsolidasikan gitu. Bahwa itu penting ya, tetap harus ada yang ngurus gitu kan. Tapi itu ketidakpastiannya juga masih sangat tinggi, dan juga tadi kita untuk mengejar dalam jangka pendek itu juga tidak mudah gitu kan. Makanya yang paling utama sebenarnya bagaimana menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang penting adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan cepat terjadi lapangan kerja gitu kan, yang
di dalam nih diurus dulu ya.
Itu difokuskan dulu gitu kan.
Menurut Anda sekarang udah cukup kuat tuh kalau ekonomi dalam negeri, fondasi kita?
Justru itu persoalan gitu kan.
Persoalan yang tidak selesai-selesai, masih PR terus ya. Tapi
Persoalannya itu kesempatan kerja masih sangat terbatas gitu kan. Dan harga-harga stabil juga semua gitu. Sehingga daya beli masyarakat tidak naik-naik gitu.
Ini yang harus dibenahi dulu ya.
Kita katakan kalau ini bisa ya, asal faktor dalam negeri ini bisa dikendalikan dan benar-benar bisa di konsolidasikan, itu kita bisa lepas lagi seperti 2008 yang lalu. 2008 yang lalu kan juga ada krisis sebenarnya di beberapa negara di global, tapi kita relatif tahanlah gitu. Walaupun terus muncul kasus itu ya, Century dan sebagainya gitu.
Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Bu Eni Sri Hartati. Penjelasannya, selamat pagi Bu Eni. Ya, demikian Mitra Edula, kita telah mendapatkan pandangan, pemikiran, penjelasan ya, dan juga perspektif lebih luas dari Ibu Eni Sri Hartati, Direktur Indef.